Albatta, hamma oilalar ham jazolashni ma'qul ko'rmaydilar. Biroq bolaning qilgan yomon ishini e'tiborga olmasangiz, undan ko'z yumsangiz, bola bu yomon qiliqlarni yana ham o'stirib boraveradi. Bolaga to'g'ri noto'g'ri degan tushunchalar yoshligidan o'rgatilishi, ataylab yomon ish qilganida jazolash talab etiladi. Jazolashni turli yoshdagi bolalar uchun turlicha qo'llash zarur. Agar 4-6 yoshli farzandingiz gapingizga quloq solmasa, albatta uni jazolashning biror turini topishingiz kerak. Biroq 2 yoshli bolakay gapingizga kirmasa, buni kechirish mumkin. Chunki 2 yoshli bolalarda uchraydigan gapga quloq solmaslik holati odatiy me'yor sanaladi. Bu ota-onaga o'zini ko'rsatish shakli bo'lib, uni isyon sifatida qabul qilmaslik lozim.
Darhaqiqat, birinchi qarashda u isyon bo'lib tuyulishi mumkin. Ammo boladagi bu tabiiy holat butunlay boshqacha mazmunga ega. Bunday tabiiy holat uchun bolani jazolab o'tirish shart emas. Agar bola haqiqiy isyon qilayotgan bo'lsa, darhol buning chorasini ko'rish kerak. Ota-ona albatta uning har bir harakatini nazardan qochirmasligi, xulqini to'g'irlashning boshqacha yo'llarini qidirgani ma'qul. Bola ulg'aygani sari gapga quloq solish qobiliyati rivojlanib boradi. U 4 yoshga kirganida gap o'qishiga umid qilsa bo'ladi. Bolalar ota-ona biror narsa aytganida birinchi martadayoq bajarishni o'rganishlari kerak. Ular o'zlarining noo'rin xatti-harakatlari uchun qanday jazo berilishini bilishlari kerak. O'z talabimizda sobit turish bu qo'pollik qilish degani emas.
Biz bu bilan talablarimiz natijasini ko'rmoqchimiz xolos. O'z maqsadimizga erishish bolamizni to'g'ri yo'lga boshlash uchun mehr-muhabbatga asoslangan holda ish tutsak, buning samarasi har doim yaxshi bo'ladi. Mehr-muhabbatga asoslangan qat'iylik hech qachon g'azab, shovqin, suron, noxushlik olib kelmaydi. Shu o'rinda eng kerakli bo'lgan hayotiy saboqni o'zlashtirib oling. Agar bolangizga to'g'ri tarbiya berishni xohlasangiz, unga mehr-muhabbatingizni har doim to'liqlicha bering. Bola nigohingizdagi, silab, sipalashingizdagi unga qaratilgan e'tiborni, mehr-muhabbatni intizom choralari bilan birgalikda qabul qilmog'i zarur. Ular bir-birini inkor qilmaydi. Qat'iylik mehr orqali yumshab ketmaydi. Aksincha, mehr qat'iylikning maqsadga muvofiq ekanligini ta'minlaydi.
Qat'iylikning yetishmasligi va xulq-atvorda aniq chegaraning bo'lmasligi bolada o'z boshimchalikni keltirib chiqaradi. Mehr-muhabbat va samimiyat esa buning oldini oladi. Tushungan ota-onalar bolaga butun mehr-muhabbatni bergan bo'lsalar ham, u ochiq isyon qilishda davom etsa, xulqini o'zgartirmasa albatta, uni jazolash kerak bo'ladi. Jazo choralari bir tomondan boladagi isyonni o'nglash uchun keskin bo'lishi, ikkinchi tomondan esa mumkin qadar noxush vaziyatlarni keltirib chiqarmaslik maqsadida kuchayib ketmasligi lozim. Agar oddiygina iltimos qilish yoki buyurish orqali isyonni to'g'irlash mumkin bo'lsa, bizga bunday keskin jazo choralari nima uchun kerak? Agar jazolash ma'lum bir vaqtga qadar bolani o'z xonasiga yuborish bilan kifoyalansa, bu juda a'lo ish bo'lar edi.